Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а гостей нашей программы будет наместница главного редактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш. Сегодня в редакции «Народной воли» каля годины протягивался пиратрус и допыт с подарыней Коктыш. Милиционеры сказали ей, что это было связано с поклепом на наивысших службовых особов управы КДБ по Гомельской области. В публиц-анализе оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский комментует спробы регистрации партии «Белорусская христианская демократия» и перспективы христианского керунку у белорусской политики. Прогучить традиционный штотыдневый культогляд Максима Жбанкова, а так само ягоны репортаж с Берлинского кинофестивалю. У передачи «Барды свободы» на этом тыдні песни Ивана Белодубенки. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На завтра у Беларусі синоптики прогнозуюць воблачнае з праясненнямі неба, шмат у якіх районах снег, на паўднёвым захадзе мокры снег. Месцамі туман і галалёдзіца. Температура ўначы ад мінус 5 да мінус 11 градусаў, у дзень ад 0 градусаў на паўднёвым захадзе да мінус 7 на паўночным усходзе краіны. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Сергей Обламейко.
Найвышэйшы адміністрацыйны суд Украіны прыпыніў дзеянне рашэння ЦВК аб прызнанні вынікаў другога туру выбараў і абранні прэзідэнтам Віктара Януковіча. Гэта зроблена на падставе звароту канкурэнткі Януковіча на выбарах Юліі Цімашэнкі. Рашэнне суду дае магчымасць разгледзець па сутнасці пазоў Цімашэнкі, якая абскардзіла вынікі выбараў. Сербія заявіла, што будзе настойваць на новых перамовах аб статусе Косава пасля таго, як суд ААН вынесе пастанову аб законнасці абвяшчэння незалежнасці краю ад Сербіі. Міжнародны суд мае вынесці сваё неабавязковае рашэнне ў бліжэйшыя месяцы. Косава сёння адзначае другую гадавіну незалежнасці ад Сербіі. Край прызнаны 65 краінамі, у тым ліку ЗША, дзяржавамі Еўразвязу. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу заявіў, што яго краіна ніколі не аб'яднаецца з Румыніяй. Падчас онлайн-канферэнцыі на адным з малдаўскіх расійскамоўных сайтаў Гімпу заявіў, што агульная мова яшчэ не азначае, што дзве краіны павінны аб'яднацца. Наадварот, Міхай Гімпу, які з'яўляецца яшчэ і старшынём парламенту, заявіў, што саюзу з Румыніяй не будзе і што гэты факт стаў ясным падчас нядаўняга візіту ў Кішынеў прэзідэнта Румыніі Траяна Бесеску. Аргентына забаранила замежным караблям, якія накіроўваюцца да Фалклендскіх астравоў, праходзіць праз яе тэрытарыяльныя воды без спецыяльнага дазволу Буэнас-Айрэсу. Многія звязваюць гэта рашэнне з намерам брытанскіх нафтаздабываючых кампаній пачаць сёлета разведку ўзбярэжжа Фалклендскіх астравоў.
Дзякуй, Сергей. Сергей Абламейка яшчэ раскажа пра апошнія падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Суд Валожынскага района абавязаў лідара Вянецкай арганізацыі неафіцыйнага саюзу палякаў Тэрэзу Собаль вызваліць дом польскі. Пазоў да Тэрэзы Собаль падаў старшыня афіцыйнага СПБ Станіслаў Сямашка. У горадні ля сцену следчага ізалятару адбылася акцыя салідарнасці са зняволенымі актывістамі незалежнага саюзу.
Які закон, скажыце?
Суд неправільны ваш. Суд неправільны. І мы маем права апратэставаць.
На сайте «Свободы» прайшла онлайн-конференция со старшынём партии БНФ Алексеем Янукевичем. Сярод іншага политик выказал меркаванне, что БНФ станет кіруючай партией не пазней за 2016 год. Супрацоўнікі милиции сегодня провели в обшук у редакции «Народной воли» и конфисковали системный блок рабочего компьютера наместника головного редактора Марины Коктыш. Подеи связываю с публикациями Коктыш об так званой «паляўнічай справе» у Жлобинском районе. Регіянальны координатор руху за свободу на Гарадзенщине Алесь Зарымбюк хоча балотоваться у Мастовский районный совет. Зарымбюк зарегистрировал 10 инициативных групов по колькости округов у мостах. У Минску сегодня упершиню уручали жартовные премии под назвой «Лютая политика». Сябра журы Александра Климович обещает пераможцу у номинации «Скандал».
«Скандал года» – это супольно Министерство обороны и Министерство охоты здоровья за приписывание диагнозов призывников, которые по медичных показниках не могли быть призваны у войска, а по политичных показниках мусили быть изолированы от громадства.
20-гадовая Настасья Сотникова, самая молодая на Витебщине претендентка на удел у выборах у якости кандидата, поведомила, что у Аршанской городской выборчей комиссии ее от удела у выборах отговорвали и раили лепш уступить у ПРСМ.
Про падзеі серады, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Ціхановіч. Сёння прыблізна 100 чальцоў Саюзу палякаў, не прызнаванага ўладамі, прыйшлі да Кастрычніцкага раённага аддзелу ўнутраных спраў у горадні, каб выказаць падтрымку тром сваім паплечнікам, што сядзяць у міліцэйскім спецпрыёмніку. Ігар Банцар, Мячаслаў Яскевіч і Андрэй Пачобут арыштаваныя на 5 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, што адбылася каля дому польскага горадні 10 лютага. Сёння на месцы падзеі быў наш корэспандэнт.
Вы выслушайте меня. Выслушайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, я просто вас прошу не устраивать здесь несанкционированные мероприятия.
Мы не устраиваем.
Есть ответственность за этот закон.
Ну, пускай нас тоже.
Какой закон, скажите?
Во-вторых,
не бунтуйте.
Во-вторых, решение принял суд, а мы его выполняем, данное решение.
Суд неправильный ваш.
Но это вы обращаетесь
вышестоящим.
Давайте на суд
ваш неправильный. И мы имеем право
Не, ваша я право. Вас предупреждаю.
Сегодня мы проведем молитву.
Знаю, жена говорила, была в костеле. Да. Да. Только не надо никакой политики, ничего.
Дичи есть такой день. Есть с нами капелин Związku Polaków na Białorusi, ксёнц Александр Шемет.
Pamiętajcie o nich, którzy tam znajdują się w takich warunkach, jakich są. Odizolowani od swoich rodzin, od najbliższych, poprosić miłosierdzia Bożego. Pomódlmy się gorąco do miłosierdzia Bożego, wypraszając łaski potrzebne wszystkim Polakom na Białorusi, nie tylko, o wytrwanie.
My ż ich podtrzymujemy, chłopców. Co im tam ciężko? My nie damy się, nie damy się. Ja mówię jeszcze raz, my nie rośliny, co nas z korzeniami można wyrwać. My jesteśmy ludźmi.
Wiedajcie, my rady to, że ludzie rozumieją, że skolki można być w tym, jak każą, konclagery człowiecze. No skolki można. Деды наших высылали в Сибирь, высылали нас, руйновали. Да сколько же это можно этому режиму быть?
Я вельми довольный, что милиция не разгоняла демонстрацию. Мы помолились за здоровье затриманных, за Анджея Пачабута, Мячеслава Яскевича и Ігора Банцера. Вем же, юж зараз выйдет, бенде здоровы, вшиски, и бендем разом працовать. На благо Родины.
Говорили чальцы незарегистрованного союза поляков. Я нагадаю, сегодня они пришли до Кастрычницкого районного отдела внутренних справ у городни, каб выказать подтримку тром своим поплечникам, якія сядят у милицейским спецприемнику. Ігар Банцар, Мячеслав Яскевич и Андрей Пачобут были арештованы на 5 суток за удел у несанкционированной акции, что отбылася каля дома польского у городни 10 лютого. Эта акция была акцией солидарности с ивянецкими поляками. И сегодня же у ивянцы закончился громадянский процесс, докладнее, суд был у Воложине, и этот суд вырашал ситуацию с Ивянецким домом польским. Суд закончился на корысть правладного союза поляков. Керавницу Ивянецкой организации незарегистрованного союза Тересу Соболь обовязали вызволить дом польский у Ивянцы на корысть официйного союза. Передает Сергей Островцов.
Яны не патрабавалі перадаць дакументацыю, яны толькі патрабавалі вызваліць самавольна занятае памяшканне, дом польскі ў Івянцы, кажа адвакат Александр Галеев. Па дакументах ён належыць грамадскаму аб'яднанню «Саюз палякаў Беларусі», а набыты будынак быў на сродкі спульноты польскай. З рашэння Валожынскага суду вынікае, што Тэрэса Собаль павінна пакінуць будынак, але ў прынцыпе ніхто не можа забараніць ёй увайсці ў дом польскі. У такія установы доступ адкрыты для ўсіх, таму забараніць ёй туды ўваход суд неправамоцны. Адвокат Александр Галеев подкресливает так само. Хотя занимает дом не она сама, а Ивянецкий отдел Союза поляков. И Тереса Соболь говорит, что займала его на законных подставах, потому что является не только старшиней мясцовой организации Союза поляков, але и директором Дому польского. Особливость питания в том, что у всех поплечников Тересы Соболь милицианты 8 лютого вывели с Дому польского, и его опечатали судовые выконавцы. Таким чином сама она туда не имеет доступа и физично там не знаходится. Але тем не менее суд принял такое решение. Адвокат Александр Галеев не выключает, что будет протяг справы. А покуль что, хоть и за все, будем подавать скаргу на это решение Воложинского суду, сказал адвокат Александр Галеев.
Рассказывал наш корреспондент Сергей Астраўцоў. И сегодня же амбассадор Польши в Беларуси Генрик Литвин дал инклюзивное интервью нашему радио. Серед іншого, он сказал, что Польша готовая протягивать диалог с белорусским боком, а для этого белорусские влады повинны дать махчимость удельничать у громадском житті той частцы польской меншасти, якая гэтага жадая, але не хоча дзейнічаць у рамках официйного союза белорусских поляков, які ачольвае спадар Сямашка. При гэтым спадар Литвин сказал, что Польша готовая супрацоўнічаць із шальцами союза на чале со Станиславом Сямашкам, але толькі тады, калі яны разразумеюць, што яны не адзіныя прадстаўнікі польской меншасти у Беларусі. А вось як польскі посол патлумачыў візавыя санкцыі супраць тых асобаў, якія Польша, якіх менавіта Польша лічыць датычнымі да рэпрэсій супраць незарэгістраванага цяпер саюзу палякаў.
Если вы говорите о санкциях...
Калі казаць пра санкцыі ў выглядзе заявы, што пэўныя асобы ўжо пакараныя, то такога няма і не будзе. Польша выконвае гэтую працэдуру гэтаксама, як і іншыя краіны. Дарэчы, мы, палякі, пераканаліся на канкрэтных прыкладах, што спіс неўязных у Беларусь таксама існуе. І ў ім ёсць дастаткова вядомыя ў Польшчы людзі. Але нейкага групавога рашэння ў такіх выпадках не існуе. Забарона заўжды распаўсюджваецца выключна на канкрэтных асобаў. Спіс іх не друкуецца. І пераканацца ў тым, што ты патрапіў у гэты спіс, можна толькі тады, калі табе адмовіць у візе. Так было раней, так ёсць і цяпер. Тут нічога новага няма.
Здесь нічого новага нету.
Гаварыў амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, і цалкам яго на інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А я дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Мы из города Сморгони, меня зовут Коля. Нас не устраивает, что в Островце строят атомную станцию. Естественно, Островец будут строить, города соседние от Сморгони, Шмяны, будут обижены. Так что вот хотелось бы услышать по радио, как там в дальнейшем у нас будет. Наша Республика Беларусь и наше руководство не заботится о нас. Спасибо и до свидания.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях ночной свободы, у эфиры выники дня. У Менску теперь 22 гадзіны, амаль 13 хвілінаў, и зараз яшчэ крыху пра падзеі серады. Сёння завершылася судовае паседжанне ў справе заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць міністэрства юстыцыі. Сустаршыні аргкамітэту партыі БХД звярнуліся ў Верховны суд, каб адмяніць рашэнне Мін'юсту аб адмове зарэгістраваць партыю, расказвае Любоў Лунёва.
Суддзя Верховнага суду Валянціна Кулік у спрэчках заслухала прадстаўнікоў Мін'юсту Уладзіміра Какушу, пракуратуры Уладзіміра Пляўданскага і БХД Віталя Рымашэўскага. Судовы працэс пачаўся 15 лютага. На ім прысутнічалі прадстаўнікі нямецкай і амерыканскай амбасадаў, а таксама грамадскія дзеячы. Нагадаем, летась заснавальнікі БХД двойчы праводзілі ўстаноўчыя сходы. Двойчы ім давалі памяшканне ў апошні дзень пасля заяваў аб правядзенні сходу на Кастрычынскай плошчы. І двойчы Міністэрства юстыцыі адмаўлялася зарэгістраваць партыю, спасылаючыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў. У дакументах на рэгістрацыю партыі стаіць 1051 подпіс. 8 з іх прызналі несапраўднымі. Яшчэ 16 прозвішчаў былі надрукаваны з граматычнымі памылкамі. Паводле ж законадаўства, для рэгістрацыі партыі дастаткова 1000 подпісаў. Сведкі ў судзе распавядалі пра пагрозы з боку ўладаў і чыноўнікаў Мін'юсту, якія патрабавалі, каб яны адмаўляліся ад сваіх подпісаў. На думку сустаршыні аргкамітэту БХД Віталя Рымашэўскага, судовае рашэнне прадказальнае.
На суде мы представили все доказы, мы выкликали сведок. Для прикладу того, как поводило себе Министерство юстиции и его представники в регионах, Министерство юстиции не представило ни одного, сколь-нибудь значного в юридичном сенсе, доказа, обґрунтування своего решения об нашей регистрации. Тем не менее, как вчера на посиджении, и судья, и прокурор всяким чином обороняли представника Министерства юстиции, так что, ну, в принципе, складывалось уражение такое, что его присутность вогуле на этом суде не потребна. Тому ничего надзвычайнага не здарылася, но далі мы будзем працягваць працу.
Суддзя Валянціна Кулік агучыць рашэнне заўтра, 18 лютага.
На суде присутнічала наша кореспондентка Любов Луньова.
Бліц-аналіз свободи.
Чому беларускі ўлады гэтак зацята не дазваляюць беларускай хрысціянскай дэмакратыі пачаць легальную дзейнасць у якасці зарэгістраванай партыі? Якія перспектывы мае хрысціянскі кірунак у беларускай палітычнай палітры? На гэтае пытанне наша корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі.
Чаму улады так мэтанакіравана і даволі працягла змагаюцца з рэгістрацыяй беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Спачатку яны не давалі гэтай партыі праводзіць устаноўчыя сходы, цяпер ужо усе суды вырашылі, што гэтая партыя не заслугоўвае рэгістрацыі. Няўжо рэгістрацыя гэтай партыі можа нейкім чынам змяніць палітычную палітру ў Беларусі?
Трэба зазначыць, што ўжо працяглы час у Беларусі ніводная аргкамітэт па стварэнні партыі нейкай не можа пераадолець фармальнасці, неабходныя для стварэння партыі. Што тычыцца канкрэтнай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, то, напэўна, тут ёсць яшчэ фактары, якія ўплываюць палітычных меркаванняў, у прыватнасці харызматычнасць Паўла Севярынца, іншых некаторых лідараў гэтай арганізацыі, якія успрымаюцца з аднаго боку як радыкалы, з другога боку як асобы, за якімі пойдзе моладзь. І таму партыя можа выглядаць у вачах нашых уладаў як нешта, што сапраўды для іх небяспечнае, бо змаганне за моладзь, ну, это заўсёды было вельмі важным для кіраўнага рэжыма.
Гэта партыя, хаця і не зарэгістравана, але яе прадстаўнікі сапраўды даволі актыўна прадстаўленыя ў беларускім палітычным полі, наладзілі стасункі з рэлігійнымі канфесіямі, нават з праваслаўнай царквой, наладзілі стасункі з замежнымі партыямі такога ж хрысціянскага накірунку. Якія перспектывы Беларусі мае вось гэтая партыя з пункту гледжання даволі працяглага часу?
Пашырэнне уплыву рэлігійнай думкі на грамадства дастаткова сур'ёзная ў тым сэнсе, што ўзнікае іншы аўтарытэт, які не ёсць аўтарытэтам канкрэтна ўлады там ці пэўнага палітыка, аўтарытэт такі вечны, на які можна спасылацца, ну і за які можна пацярпець. Таму і за савецкім часам, і сёння актыўная рэлігійная дзейнасць вельмі хвалюе нашы ўлады, цалкам абгрунтавана, бо калі ўзнікае канфлікт паміж аўтарытэтам палітычнага кіраўніка дзяржавы і аўтарытэтам, якога магла б прытрымлівацца нейкая рэлігійная супольнасць, то гэта было б ўсё ж такі на карысць хутчэй рэлігійнай супольнасці для людзей, якія вераць у Бога.
Рэгістрацыя гэтай партыі всему свету сведчыла б, што сапраўды Беларусь адбываецца пэўная палітычная лібералізацыя. Але гэты факт і шэраг іншых ці можа з пэўнай верагоднасцю казаць за год да выбараў, што пакуль улады вырашылі з лібералізацыяй пачакаць, а наадварот ідзе пэўнае закручэнне гаек?
Напэўна, прысутнічаюць адначасова два працэсы. І калі, допустим, Міністэрства замежных справ, якое больш рупіцца кантактамі з Європай і гэтак далей, напэўна, хацела бы, каб у краіне была бы больш доказаў лібералізацыі, то нейкія іншыя асобы, якія рабілі кар'еру на закручванні гаек ці пераконвалі кіраўны рэжым, што яны ёсць абаронцамі гэтага рэжыма, напэўна, хацелі бы зараз перад выбарамі паказаць, што яны зараз вельмі патрэбныя. І таму, калі сітуацыя пачне вагацца, а праўдападобна, што прэзідэнцкія выбары да гэтага хоць у нейкай ступені ды будуць спрыяць, то дазволіць існаванне яшчэ адной палітычнай сілы легальна, напэўна, улады палічылі бы, што гэта небяспечна.
Бліц-аналіз свабоды.
Аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі каментаваў сітуацыю з рэгістрацыяй партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 19 хвілін. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя падзеі серады. Суд Валожынскага району абавязаў кіраўніцу вянецкай арганізацыі незарэгістраванага саюзу палякаў Тэрэсу Собаль вызваліць дом польскі. Пазоў у дачыненні да Собаль падаў старшыня афіцыйнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сёння ў горадні каля сцэны следчага ізалятару адбылася акцыя салідарнасці са зняволенымі актывістамі незалежнага саюзу палякаў. На сайце Радыё Свабода прайшла онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Сярод іншага палітык заявіў, што БНФ стане кіроўнай партыяй не пазней за 2016 год. Супрацоўнікі міліцыі сёння правялі ператрус у рэдакцыі газеты «Народная воля» і канфіскавалі сістэмны блок рабочага кампутара намесніка галоўнага рэдактара газеты Марыны Коктыш. Міліцыя сказала ёй, што гэта звязана з паклёпам на найвышэйшых службовых асобаў управы КДБ па Гомельскай вобласці. І пазней у нашай праграме, літаральна праз 15 хвілін, Марына Коктыш будзе гостем «Начной свабоды». Сёння ў Менску у музеі гісторыі беларускай літаратуры родныя сябры і чытачы ўшанавалі памяць Валянціна Тараса. 9 лютага паэту, перакладчыку і публіцысту споўнілася б 80 гадоў, а 13 лютага год, як яго не стала. На імпрэзе пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вечарына памяці пачалася фрагментамі фільма «Калі мяне не стане», сцэнар якога напісаў Валянцін Тарас і ў якім сам здымаўся. А потым прагучаў аўдыёзапіс ягонага апошняга верша.
«Шуруцца рома і здоброва, яна не пустка, не скалася голою шэрай. Хто там спісаў яе на дровы? Нема ні спрынука, сяперай не выпікчы жывуцца».
І выступоўцы гаварылі пра Валянціна Тараса не ў мінорна-журботнай танальнасці. Яны ўзгадвалі яго жывы дасціпны розум, вострыя слоўца, таленавітыя радкі і бескампрамісную маральную пазіцыю. Паэт Геннадзь Бураўкін.
Ён быў дэмакратам для мяне абсалютным. І тады, калі ў сілу сваёй пасады, калі ў сілу таго часу ён, можа быць, рабіў не ўсё, што хацеў, але ён быў за ўсё дэмакрат. Таму так радасна, так па-юначы, так, можа быць, трапятліва прыняў ён і перабудову, і адраджэнне беларускае, бо гэта было сугучнае душы. І сёння з намі Валянцін.
Валянцін Тарас пачынаў як расійскамоўны паэт і публіцыст. Потым шмат перакладаў на расійскую мову беларускіх пісьменнікаў, а разам з Карласам Шырманам пераклаў «Восень патрыярха» Габрыеля Гарсія Маркеса. У гады незалежнасці стаў пісаць па-беларуску. Але па светаадчуванні заўсёды быў беларускім пісьменнікам. Пра гэта гаварыў публіцыст Сямён Букчын.
«Заўсёды, каб я пісаў па-руску, я яго ўспрымаў як беларускае пісьменніцтва. З самого початку я отчувал, что это белорусский корень живет. Простой, как он чисто психологично воспринимал белорусскую литературу. Навод у своих пародиях. И он как бы смеялся с некоторых. И я не хочу сказать, что этот смех был такие, знаете, добренький. А у этого такое было отчувание национального початку, что я отчувал его и тутешнего белорусского литератора.
На вечарыне прэзентавалася кніга Віталя Тараса «Хроніка бягучых падзей». Вядомы беларускі журналіст прысвяціў свой новы зборнік публіцыстыкі «Памяці бацькі».
На вечарыне памяці Валянціна Тараса прысутнічала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Я нагадаю, 9 лютага паэту, перакладчыку і публіцысту споўнілася б 80 гадоў, а 13 лютага год, як яго не стала. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 23 хвіліны. І зараз, як заўсёды, у сераду культагляд ад Максіма Жбанкова.
На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максім Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Варта ўзгадаць пра хуткую рок-каранацыю. Колькі было спрэчак, колькі было наездаў, я не ведаю аніводнага музычнага крытыка, якому яна была б даспадобы. І ты не менш, гэтая небяспрэчная ініцыятыва ёсць добрай нагодай паглядзець навокал і ўбачыць сапраўдных герояў нашай сцэны, такіх як гурт «Літвінтроль». С Шчыра кажучы, я аматар зусім іншай музыкі, але цяжка не заўважыць відавочнага. Гэты гурт на дзве галавы вышэй большасці картонных лялечак айчыннай поп-сцэны. Грувасткія паганскія рытмы, шалёны вакал, вытанчаныя аранжыроўкі, штосьці тут нагадвае класічны брытанскі барок-рок, але збольшага маем сапраўдныя галасы айчынных лясоў. Дэкаратыўны паганскі троль-фолк прафесійна вабіць і спакушае.
Ой, што ж ты, Дуброва, ты не родзіш нічога, а зрадзіла Дуброва пустыельнік ды бярэзні. А зрадзіла Дуброва пустыельнік ды бярэзні.
Я па тым паельнічку, два брахнейкі гулялі.
Асабіста я не веру ў перспектывы айчынных ангельскамоўных камандаў, бо яны па вялікаму рахунку не маюць нічога свайго ў пляне музыкі. Клёну хапае і без іх. А вось цяжкі гук, памножаны на аўтэнтычную мелодыку і рэальны драйв, ёсць сапраўды беларускім прадуктам для глабальнага спажывання. Вось ён наш шлях. Дзякуй, Літвін Троль. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Вось якраз і нагода саспела новы беларускі фільм, але зроблены зусім не на Беларусь фільме. Няўжо чарговае партызанскае кіно, самапальны арт-гаус на кшталт акупацыі? Так ды не так. Прафесійны кінарэжысар Максім Носаў больш за 10 гадоў здымаў тое, што выніку ператварылася ў стужку пад назвай «Каін». Сяброў у Носава шмат, а вось грошаў і аднадумцаў з ліку кіношнікаў відавочна не хапіла. Таму рэжысэр усё рабіў самастойна, то бок практычна ў адзіноце. Перапрацаваў пару біблейскіх паданняў, напісаў патэтычны сцэнар і запрасіў масоўку сябраку з рыцарскіх клубаў. Вынікі самахвярнай працы Максіма Носава адначасова здзіўляюць і расчароўваюць. На экране ўвасабляецца састарэлай стылістыкай метафізічнага кіно 60-х, нешта ў стылю Тарковскага ды Пазаліні. Носаў мужна зрабіў сваё кіно на суперак індустрыі і апынуўся на самотнай выспе ўласных мрояў. «Каін» – гэта прысуд былой сістэме кінаадукацыі, з якой выходзілі людзі, няздольныя бачыць рэчаіснасці за вытанчаным метафарамі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Зараз паспрабуем асэнсаваць чарговы камерцыйны прадукт расійскага паходжання. Чаму ён варты ўвагі? Таму, што гэта першы ў гісторыі расійскі фільм пра супергероя «Чорная маланка» з Дзмітра Кісялёва і Александра Вайцінскага. Тут цікава ўсё. І тое, што прадусар стужкі, аўтар «Начнога дазора» Тимур Бекмамбетаў. І тое, што рэжысэр-дэбютант Вайцінскі раней руліў гуртом «Зверы» і здымаў для іх кліпы. І тое, што тут просты хлопец трапляе ў супергероі пры дапамозе чароўнага аўто «Чорнай Волгі» з адпаведным бацькоўскім каментаром. Да на такой Путін ездзіт.
Ещё совсем недавно я был обычным студентом. И не хватал звёзд с неба. Ее звали Настя. Она училась на моем курсе. И у меня не было никаких шансов. Тогда папа подарил мне машину. И шансов стало еще меньше.
Конечно, не новая, но подправить, покрасить І буде то, що треба.
Новоросійський екшен отримався неймовірно ніяким. Ясно, що країні потрібні герої, але ж треба ведати, де шукати. Автори безсоромно обрабовали Спайдермена, примусили героя рятувати Москву від купки неймовірно тупих злодіїв і до того оздобили простий сюжетик про хлопчика і дівчинку агресивним патріотизмом і нав'язливою мораллю. Ось постави почать турбуватися, а гідпроб господарства справді одраджається.
Як завсюди в середу, культагляд Максима Жбанкова, а пізніше в нашій програмі ягоний репортаж з Берлінського кінофестивалю. У Мінську полова 11-ї, в ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Нашей гостьей неузабаве будзе намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш. Сёння ў рэдакцыі «Народнай волі» каля гадзіны працягваўся ператрус і допыт спадарыні Коктыш. Міліцыянты сказалі ёй, што гэта было звязана з паклёпам на вышэйшых службовых асобаў управы КДБ па Гомельскай вобласці. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» песня Івана Беладубінкі. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, шмат у якіх раёнах снег, на паўднёвым захадзе мокры снег. Месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 5 да мінус 11 градусаў. Удзень ад 0 градусаў на паўднёвым захадзе да мінус 7 на паўночным усходзе краіны. А зараз зноў пра асноўныя падзеі дня. Пра навіны свету раскажа мой калега Сергей Абламейка.
Дякую, Алексей. У своїм стартовым матчі на хокейным турнірі зимових олімпійських гульнів у Ванкувері команда Білорусі проіграє у кінці першого періоду зборної Фінляндії з ліком 1-0. До кінця першого періоду застається 3,5 хвилини. Найвышэйшы адміністрацыйны суд Украіны прыпыніў дзеянне рашэння ЦВК аб прызнанні вынікаў другога туру выбараў і абранні прэзідэнтам Віктара Януковіча. Гэта зроблена на падставе звароту канкурэнткі Януковіча на выбарах Юліі Цімашэнкі, якая вынікі выбараў аспрэчыла. Пакістанскія вайскоўцы пацвердзілі факт захопу ў палон палявога камандзіра талібаў Мулы Абдулы Гані Барадара. Захоп адбыўся ў часе сакрэтнага рэйду ў раёне пакістанскага гораду Карачы. Цяпер Мула Барадар утрымліваецца ў пакістанскай турме. У Маскве ў прысутнасці прэзідэнтаў Расіі і Абхазіі Дмітрыя Мядзведзева і Сергія Багапша было падпісана пагадненне аб стварэнні на абхазскай тэрыторыі расійскай вайсковай базы. Намеснік міністра абароны Абхазіі Гары Купалба заявіў, што на новай базе размесцяцца 1700 расійскіх жаўнераў. Міністр замежных справ Ізраіля Віктор Ліберман заявіў, што няма ніякіх доказаў таго, што ізраільская выведка Масад мае дачыненне да забойства ў Дубаі аднаго з вайсковых кіраўнікоў групоўкі Хамас. Хамас абвінавачвае ізраільскіх агентаў у смерці аднаго са сваіх кіраўнікоў, які быў знойдзены мёртвым у нумары гатэлю ў Дубаі месяц таму. Заява Лібермана стала першай афіцыйнай рэакцыяй Ізраілю на выступленне, на выстаўленыя супраць яго абвінавачанні.
Дякую, Сергій. Сергій Абламейка розказав про події у світі. А зараз Аліна Тиханович з оглядом подій у середи, зв'язаних з Білоруссю.
Суд Воложинского района обовязал лидера Венецкой организации неофициального союза поляков Терезу Соболь вызволить Дом Польский. Позов до Терезы Соболь подал старшиня официального СПБ Станислав Сямашко. У городе ля стену следчего изолятора отбылась акция солидарности со зняволенными активистами Незалежного союза.
Какие закон, скажите?
Суд неправильный ваш. Суд ваш неправильный. И мы имеем право протестовать.
На сайте «Свободы» прошла онлайн-конференция со старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. Сирот іншого политик выказал меркование, что БНФ станет керующей партией не позднее за 2016 год. Супрацовники милиции сегодня провели в обшук у редакции «Народной воли» и конфисковали системный блок рабочего компьютера наместника головного редактора Марины Коктыш. Подея связывают с публикациями Коктыш об так званой «паляўничей справе» у Жлобинском районе. Регіональний координатор руху за свободу на Городенщині Олесь Зарембюк хоче балотуватися у Мостовський районний совет. Зарембюк зареєстрував 10 ініціативних груп по кількості округів у мостах. У Мінську сьогодні упершиню уручали жартовні премії під назвою «Лютая політика». Сябра журы Александра Климович обещает переможцу у номинации «Скандал».
«Скандал года» – это супольно Министерство обороны и Министерство охоты здоровья за приписывание диагнозов призывников, которые по медичных показниках не могли быть призваны в войско, але по политичных показниках мусили быть изолированы от громадства.
20-годовая Настасья Сотникова – самая молодая на Витебщине претендентка на удел в выборах у якости кандидата, поведомила, что у Аршанской городской выборчей комиссии ее от удела у выборах отговорвали и раили лепшу вступить у ПРСМ.
Алена Тиханович рассказывала про подеи сироды, связанные с Беларусью. У Менску теперь 22 годины и 35 хвилин, вы на хвалях ночной свободы. Сегодня у редакции газеты «Народная воля» каля годины протягивался пиратрус и допыт наместницы головного редактора газеты Марины Коктыш. Милиционеры сказали, что это робят у межах криминальной справы за поклеп на высших службовых особов управы КДБ по Гомельской области. Публикации про так званую «поляуничую справу» заявились апошнім часам на сайте «Харты», на сайте «Беларускі партызан». Чаму менавіта Марыну Коктыш дапытвалі па гэтай справе, мы паспрабуем высветліць цяпер. Марына Коктыш з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Марына, вам патлумачылі, чаму прыйшлі да вас? Там з'явіліся гэтыя публікацыі за спадаром Вячеславом Дудкіным, який капітан Міністерства внутрішніх справ, і вони з'явилися не на сайті «Народної волі», а чомусь прийшли шукати у вашому комп'ютері.
Так, прийшли до нас, і справа тим, що мене допитували по справі, по кримінальній справі, яка заведена, наскільки я зрозуміла, гомельським УВД. І по гэтай справе я праходжу ў якасці сведкі. Чаму менавіта мяне выклікалі? Таму што я мела стасункі са сваякамі тых міліцыянтаў, якім сёння, вось як стала вядома, абвесцілі прысуд, якія праходзілі па так званай паляўнічай справе. Ну, я, шчыра кажучы, і не адмаўляла, што я сустракалася з гэтымі людзьмі. У рэдакцыю «Народнай волі» ўвогуле прыходзіць вельмі шмат наведнікаў, кожны са сваім болем, кожны са сваімі праблемамі. Яны ўсе прыходзяць з дакументамі, яны дасылаюць нам свае паперы, просьбы, лісты, слёзы, у тым ліку на электронныя скрыні. Ну, гэта нармальная практыка. Прыходзілі гэтыя людзі, я з імі размаўляла. Ну і, відаць, следчыя палічылі, што паколькі я з імі размаўляла, то, магчыма, я магла рабіць нейкія матэрыялы. Хаця я ні інтэрв'ю з гэтымі сваякамі, ні нейкіх такіх матэрыялаў з тым жа Дудкіным не рабіў.
Мы попросили наших наведников сайта свобода.орг задавать вам пытанні. И вот Виктор из Менску пишет: «Марина, трымайтеся, читачи с вами солидарные. Ці не лічыце вы, что варта протягнуть журналистское расследование про высокопоставленных гомельских паляўнічых?»
Вялікі дзякуй Віктору, вельмі прыемна. Я думаю, што ён вёў чытачом «Народнай волі». Ну, а калі гэта так, то ён заўважыў, што «Народная воля» менавіта пра гэтую справу не пісала, і мы толькі там некаторы час таму давалі маленькую заметку пра тое, што прысуд па гэтай справе яшчэ не абвешчаны. І я не займалася журналісцкім даследаваннем пра вось тых самых высокапастаўленых гомельскіх там паляўнічых, ці чыноўнікаў, ці яны там у МУСе, ці яны ў КДБ. Усё-ўсё, я нават і не ведаю. Магчыма, варта было б, канешне, заняцца журналісцкім даследаваннем па гэтай справе, але варта адзначыць, што судовыя слуханні па гэтай паляўнічай справе адбываліся за закрытымі дзвярыма, і я думаю, што журналістам будзе вельмі непроста правесці гэта самае незалежнае даследаванне, таму што і КДБ дає зрозуміти, що я не супрать, каб ніякий розголос по гэтай справі відбувався. Ну, я не думаю, що... Наколькі я зрозуміла, сьогодні нехто з тих міліціянтів все ж таки вийшов на свободу, і не думаю, що він зараз буде потребувати так само провести журналістське дослідження. Хоча, може бути, я помиляюся. Але щиро кажучи, після того, що сьогодні відбулося, у мене нема увагалі, не то, що такого чисто по-чоловічі жадання звертатися до ніяких там міліцейських чи КДБшних тем. У мене увагалі нема жадання, я не ведаю, чи може там супакуються емоції, ніяк учасяться гэтая справа, і знову з'явиться такі спортовий журналістський інтерес, да, там пошук сенсації, на, каб було цікаво читачам. Але на сьогоднішній момент, щиро кажу, я настільки стомилася, що навіть не хочу чути ні про КДБ, ні про МУС, ні навіть про тих міліціянтів, які трапляють там у ніяку складану ситуацію і потім йдуть до нас. Я пам'ятаю, що я писала про цю справу з котеджами, коли у міліціянтів відбирали у поселку Криничне. І ну, всі вони так тягнулися з документами до нас, і з своїми домами, зі своїм болем. Щиро кажучи, сьогодні мені нема жадання просто глядіти їх бок. Бок міліціянтів, ні бок КДБшників.
Я нагадаю, з нами на сувязі намісниця головного редактора газети «Народная воля» Марина Коктыша. Я зараз крыху ось апавяду чыста інфармацыйнае паведамленне, што сёння адбылося ў Гомелі. Там асудзілі трох даволі высокіх чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, былога начальніка управы барацьбы з эканамічнымі злачынствамі і карупцыяй міністэрства Віктара Ермакова асудзілі на 3 гады зняволення, былога начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Жловінскага РАУС Леаніда Мінянкова на 4 гады, а начальніка управы барацьбы з эканамічнымі злачынствамі і карупцыяй гомельской милиции Дмитрия Баранова на 5 гадоў колонии взмосненного режиму. Всех признали виноватыми у зложивании службовым становищем, а так само господара Баранова у деяниях с зложиванием физичной силы. Але цікаво, что одного из обвинувачених вызволили, его выпустили, уживши закон об амнистии, это Александр Малаев, и менавіта гэты чалавек летась звертаўся з відэазваротам да Александра Лукашэнкі. І гэты чалавек сцвярджаў, што Камітэт дзяржаўнай бяспекі пераследуе міліцыянтаў, бо міліцыянты выкрылі карупцыю ў КДБ па Гомельшчыне. І вось з такімі самымі абвінавачаннямі выступаў і капітан Міністэрства ўнутраных справ Вячаслаў Дудкін, які нібыта збег з Беларусі, цяпер хаваецца недзе у Росіі. Моё питання Марине Коктыш. Ось, Марина, скажите, это выпадковасць, что менавіта Малаева, чалавека, які звернувся до Александра Лукашэнкі з гэтым відэазваротам, сёння выпустили? Ці, на вашу думку, все ж таки, вот такого кшталту звароты у беларускай системе, яны дзейсныя, і чалавек, які звертаецца до Лукашэнкі, мае шанец на амністыю?
Ну, цяжка сказаць, я не вельмі валодаю падрабязнасцямі гэтай паляўнічай справы. Я не ўсе матэрыялы, которые былі нават у інтэрнэце, чытала так чыста па дыяганалі, але што тычыцца зваротаў, ведаеце, звароты да таго ж Лукашэнкі бываюць вельмі розныя. Некаторыя пішуць яму вельмі слёзныя лісты, калі трапляюць у СІЗА. Некаторыя звяртаюцца да яго со своим болем, як, наприклад, гэта рабілі жонкі зніклых палітыкаў. Некаторыя з іх так само зверталіся і до Лукашэнкі, і прасілі, каб ён паўплываў на тое, каб гэтае гучнае знікненне былі расследаваны. Некаторыя звароты, некаторыя наадварот адмаўляюцца пісаць звароты. Ёсць, наприклад, адкрыты ліст да Лукашэнкі былога міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіля Лявонова. І гэта ўсё розныя лісты. Як
ну, якраз такі Лявонаў пад амністыю і доўга не патрапляў, можа быць, якраз таму?
Маеце на увазі былога міністра сельскай гаспадаркі, так, а ёсць яшчэ адзін Лявонаў, ну, таму што ў яго
я маю на увазі Васіля Лявонова, да.
Да, да. І у його був такий вельми емоційний і вельми такий резкий ліст, який, я думаю, не вельми сподобався господару Лукашенку. Єсть і інший приклад. Єсть були директор тракторного заводу Михайло Лявону, який, як відомо, у відрозненні від деяких своїх колег, так само гендиректорів буйних підприємств, які трапляли за крати, не писав листи. Да, Александра Григоровича, не просил, каб его вызволили, не просил его пробачення. И он отсидел амаль что от звонка до звонка. Навод каже, что до его там некие амнистии не были применены. Тому листы бывают разные. И я не ведаю, як на их реагует Александр Григорович. Ці любить он, калі до его звертаются. Ці любить ли, калі перед ним ползают на коленях. Ці наоборот, он любит и поважливо ставится до тех, кто гордо тримает голову. Я думаю, что это может залежать от ягоного настроя и от ягоного ставления до конкретного человека. Ці допомагают такие листы? Я не ведаю, ці допомогло, ці допомог гэты зварот, які був размещений в інтернеті, Малаеву выйти на волю. Не ведаю. Калі гэта, ну, магчыма. Магчыма, ён зараз дзякуе у тым ліку Александру Григоровичу. Магчыма, дзякуе таму, хто ўсё ж такі вышэй за Александра Григоровича. Не ведаю.
Дарэчы, вось Алена з Віцебску, наведніца нашага сайта, пытаецца, ці не ведаеце вы, Лукашенко читає народную волю?
Я думаю, что читає, и он сам неодноразово на своих прессовых конференциях признавался, ну, тем, что он надсучивает там некие публикации. Я думаю, что так.
Питание от нашего... Пробачьте, я вас перебил.
Я просто хотела сказать, что я не ведаю, ці тримаю ён нашу газету, альбо у руках, да, или стає, гартає сторонку за сторонкой, альбо яму приносить там некую такую нарезку. Але я думаю, что публікацію читає. Навіть журналістів ведає по іменах і прозвищах.
Питання від нашого наведника Мар'яна. Ці ёсць у народній волі самоцензура і на які теми газета ніколи не буде писати?
На які теми газета ніколи не буде... Не буде писати, ну, на. Я веду, що ми будемо писати на ті теми, які хвалюють наших читачів. Ми будемо відгукатися на усі події, які відбуваються в Україні. Подобається це комусь або не подобається. У нас не існує заборону у редакції, що ось на гэтую тему можна писати, а на гэтую тему, калі ласка, устримайтеся. Народная воля може. Ми виступаємо за якісну журналістику, і тому наші журналісти і наша газета можуть писати, я думаю, що про усі теми. Для нас не існує заборонених.
То бок самоцензури нема?
Самоцензура, ну я думаю, что старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, она кажет, что, и я с ней згодна, что одна из основных проблем нашей журналистики это менавіта самоцензура. И сегодня каждый журналист, который начинает рыхтовать ту или иную публикацию, особливо, когда там арештовывают журналистов, когда их штрафуют за нечто, и они думают, ці можна написати там гэтую рэч, ці можна обнародовать ту или иную информацию. Ну, самоцензура это не вельми добре.
І питання одновенниці, яка підписалася Валянціна. Марина, хто у білоруській журналістиці для вас узор?
Узор? Я люблю читати публікації Ірини Халіб. Я читаю то, що пише Світлана Калинкіна, Павел Шеремет. Мені подобається то, що робить у журналістиці Олександр Класковський. Мені подобаються тексти Андрея Денько. Я думаю, що у Білорусі шмат добрих журналістів, і кожен з них може бути узором, потому что журналистика – это такая справа, ты каждый день нечему учишься, и у тым ліку от своих коллег, которые находятся побач с тобой, и неважно, кольки году этим людям, которые они прошли шлях у журналистицы, и я маю на увазе, те сегодня они пришли в журналистику, те они уже там 20, 30, 40 годов в журналистице. У каждого можно научиться, и каждый может быть узором.
На жаль, у нас уже не так шмат часу засталося. Я б хотів задати вам одне питання з анкети «Свободи», яка є на нашому сайті. Скажіть, Марина, коли б ви стали керівником Білорусі, що б ви найперш зробили?
Керівником Білорусі? Ну, ось у сьогоднішній умові, да, я вельми добре розумію, як мені здається, наскільки важний з'являється присутність у житті кожного чоловіка об'єктивної інформації. Тому, напевно, коли б я була керівником держави, то я б ажитявила у першу чергу роздержавлення сродків масової інформації і скоротила б дотації, або просто б прибрала дотації на державні СМІ і зробила б так, щоб і Совєтська Білорусь, і Народна воля, і наша Ніва, і Комсомольська правда, вони були поставлені у рівні умови, і щоб люди самі робили вибір, яку газету читати, яку газету не читати. І підтримували газету, і навіть телебачення своїм рублем і своїм голосом. Я хочу, що це вельми важливо, і дрэнны той керівник держави, які стараються притиснути свободу слова, які з легкої руки якого відбувається тиск на журналістів.
Дякую вам великі за гутарку.
Нема за що.
Я нагадаю, з нами була на сувязі намесніца головного редактора газети «Народная воля» Марина Коктыш. Ви на хвалях «Ночной свободы». У Менску працює телефон «Аутоотказник» 266-39-52. «Аутоотказник» уключены і у гэты час.
Наближаются выборы у мясцовые советы, а неузабаве и президентские выборы. Что чекать нам, пенсионерам? Я маю на увазе не тих пенсионеров, которые отрымливают пенсию за миллион и более, а тих, которые отрымливают за 400-300. Вот жировка за коммунальные послуги. 190 тысяч – это полова пенсии. Так что нехай, кто будет балотоваться, нехай вернуть увагу на эту околичность. Треба вернуть льготы на проезд в городском транспорте, хотя бы на полову. Вернуть, как было у советские часы, протезирование зубов бесплатно. Дякую за увагу. Я меркую, что свободу слухают те, кто хочет быть обраны спочатку у мясцовые выборы, а потом и президентские. Зробите так, как мы жили достойно. Лариса, город Минск.
266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. У Менску цяпер 22 гадзіны і 52 хвіліны. У Берліне працягваецца 60-й міжнародны кінафестываль Берлінале, і штодня мы паведамляем пра навіны кінафестывалю, бо на Берлінале знаходзіцца аўтар «Свабоды» культуролях Максім Жбанкоў. Мы просім яго расказаць пра чарговую порцыю ўражанняў ад фестывалю.
Народ, наибольш істотных уражанняў сённяшняга дня зусім не голливудскія блокбастры і нават не еўрапейскі арт-хаус. Сёння я трапіў, ну, фактычна на адзіную на Берлінале стужку, якую зрабіла беларуская рэжысэрка, то бок наша суайчынніца. Зусім маладая, але ж вельмі дасвечаная Марына Карпава скончыла ў свой час беларускую акадэмію мастацтваў, потым працавала на Беларусфільме як аніматар і дызайнер, рабіла камерцыйную рэкламу і музычнае відэа. А вот на Берлинале она привезла свою вельми симпатичную короткую анимационную стужку «Козиная хатка». Размова идея фактично про фольклорный сюжет, где живут три козы, живут у цудовной хатцы с блинов де сыру, и все их добро, покор не трапляя в эту самую хатку, недоречный хлопчик Василек. Цудовная стужка, ведаете, я ее глядел у зале полной немецких деток. И фактично они без перекладу навод, ну, який там переклад, в принципе, все цудовно разумели, был невероятный аншлях. И я подумал, что незалежно от того, те отрымаю узнагороду у своей программе Generation Марина Карпова, те не отрымаю их, это неистотно. Головный приз яна уже мая. А лишь вось варто продолжать с этой нагоды про то, что стужка Марины Карповой представляет на Берлинале Россию. Что что основной организацией, якая просовывает эту стужку у свете, является российская студия «Пилот». И керовник проекту этого, независимо от того, что музыку, например, написала «Наша серебряная свадьба», да и удельника из большего белорусы, такой керовник проекту «Россия свядомый Александр Татарский». И вот и цикаво отрымливается, как я погляжу. Глядим Америку, гонаримся российским, а свое выдаем за межу.
Про беларусов на Берлинском фестивале с Берлину ж передавал наш корреспондент Максим Жбанков. Вы на хвалях «Ночной свободы» и зараз огляд свежей недержавной прессы. Зим Юлия Ромашевская.
Тыднёвік «Наша Ніва» паведамляе, што ў Менска магчыма з'явіцца 9 гарадоў спадарожнікаў. Распавядае аўтар артыкула Ягор Марціновіч.
Што такое спадарожнікі? Гэта невялікія гарадкі, якія знаходзяцца каля мегаполіса і дазваляюць штучна абмяжоўваць шматмільённае насельніцтва цэнтра. Яны існуюць ужо ва ўсім свеце і вось нарэшце дайшлі да Беларусі. У першую чаргу гэта Смалявічы, Заслаўе і Дзяржынск. Ужо ў 2011 годзе будзе распачынацца будаўніцтва. Але на конт астатніх 6 гарадоў ніводная з дзяржаўных структур не бере на сябе адказнасць, дакладна абвесціць грамадскасці.
Таму «Наша Ніва» правяла розшукі патэнцыйных гарадоў-спадарожнікаў самастойна. Засталося 2 дні, каб стаць у чаргу на жытло паводле старых правілаў, паведамляе «Камсамольская правда» в Беларусі. З 19 лютага жыллёвыя чэргі будуць фармавацца па новых правілах, і шмат хто афіцыйна перастане мець права палепшыць жыллёвыя умовы. Да тых, хто падасць дакументы да 15 лютага будуць прымяняцца нарматывы заканадаўства, якія дзейнічалі на дзень падачы заявы.
Свежую прэсу аглядала Юлія Рымашэўская. Вы на хвалях «Начной свабоды» і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі серады. Суд Валожынскага району абавязаў кіраўніцу Вянецкай арганізацыі незарэгістраванага саюзу палякаў Тэрэсу Собаль вызваліць дом польскі. У горадні каля сцену следчага ізалятару адбылася акцыя салідарнасці са зняволенымі актывістамі незалежнага саюзу. Супрацоўнікі міліцыі правялі ператрус у рэдакцыі газета «Народная воля» і канфіскавалі сістэмны блок кампутара намесніка галоўнага рэдактара Марыны Коктыш. Міліцыянты сказалі, што гэта звязана з паклёпам на вышэйшых службовых асобаў управы КДБ па Гомельскай вобласці. Гэта асноўныя падзеі з серады, а зараз я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай і развітуюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні і расказы менскага рэжысёра Івана Беладубінкі. А слухаць гэтага чалавека можна гадзінамі. Нарадзіўся наш госць у мястэчку Пліса за 3 месяцы да вызначанага тэрміну і выжыў насуперак усяму.
Атрымалася так, што прыйшла бабулька, якая мяне прымала, прыйшла фельчар і сказалі, што жыць хлопец не будзе. Ну, не павінен жыць, ну, ніяк не атрымоўваецца. Ну, прыйшоў сусед, зрабіў гробік, а калі я ўжо ў першы клас хадзіў, брат прыехаў з ПТУ, мы залезлі на чардак туды, і ён сцягнуў гэты ящык і смяяўся з мяне, ну, во, гаворыць, ты жывы, а это твой гроб. Да, мы яго ў печы спалілі. Так што я выпадкова застаўся жывы.
А гэты шанцунак пасля неяк сустракаўся? Можа, вас нейкая біда, смерць мінавала яшчэ дзе-небудзь?
Я налічыў у сябе 7 сітуацый, калі я не павінен быў застацца жывы. Ну, напрыклад, вось палец у станок трапіў, рука пацягнула. Я ў апошні момант сам зламаў руку, каб націснуць кнопку «Стоп». Можа, нават не секунды, можа, там імгненне якое, я проста не дацягнуўся, мяне б зацягнула і поўнасцю разбіла б станок. І было такое, што ў байдарцы, у прыжым трапілі. Ну, добра, што жылет на мне быў. Я жывы застаўся метраў праз 40-50, мяне выкінула. Адплеваўся неяк, выпаўз на бераг. Аднойчы у Смалявіцкім раёне, піянерскім лагеры, мы на катамаране плылі. Я азірнуў, хлопчык затануў. Ну, зваліўся з катамарана. Я кинувся, я его подняв, а сам не могу выплыть. Я просто запомнил, где берег. Я повернулся и туда пошел, уже нахлебавшись воды полностью. Ну, выпадково живый застався. Вот пляма у меня на лбу есть. Это у 7 годов мама повинна была из Минску приехать. Ну, и мы на той бок перебегали чыгунку, каб сустреть маму с братом. Ну, перебегали, я за одну рейку зацепился, а в другую головой, легший на рельки и ляжу. Потом женщины, которые стояли на станции, сказали, что были упевнены, что меня перерезало поездом. Але девчинка, сестрички моей, сябровочка Валя, я не ведел, это цуд просто. С-под самого колеса меня выкинуло, выхопило. А я вычепила с-под поезда. Вот такие выпадки были у меня в жизни.
Кольки помню себе, запрыгнуть у вазок, голову гонорливо ускину, не тому, что у вазку самый лепший яздок. Цугли тягнуть мне гриву на спину, гей, который на вазку. Я не пегас, ты мне не муза, а лейте, взявши у руку. Ты ж герой, а ли не туза? Не тому я наускач по дорогах и мчу, что истота куды нести и рвется. Я забылся на мары и все.